Není to tak dávno, co si mnozí z nás dávali novoroční předsevzetí a někteří si vytkli za cíl například zhubnout, třeba do nových jarních šatů. Nakonec, i když to tak při pohledu z okna nevypadá, jaro je za dveřmi. A právě to mě inspirovalo k tak trochu netradiční historické rubrice Dnes o hubnutí. Dozvíte se, jak to s dietami vypadalo v 50. a 60. letech 20. století, nebo to, jak rozšířený byl tehdy v Československu problém obezity.
Milí moji, na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Jídlo zaujímalo v pounorové společnosti významné místo, protože právě dostatkem jídla se kompenzoval nedostatek průmyslových výrobků na pultech obchodů. A právě v okamžiku, kdy se člověk po válečném strádání mohl dosyta najíst, přicházejí problémy s nadměrným příjmem potravy. Zatímco počátkem 50. let ještě fungoval přídělový systém, od druhé poloviny 50. let spotřeba potravin roste. Lidé také často preferují moučné pokrmy, například knedlíky nebo pečivo. Naopak příliš neholdují ovoci a zelenině. Mezi vyloženě oblíbené pochoutky patřil vídeňský řízek nebo guláš. Porce masa však tehdy byly výrazně menší než dnes. Problém s obezitou začal být aktuální v druhé polovině 50. let, kde můžeme vlastně hledat viníka toho, že hodně lidí tehdy s obezitou zápasilo. Na to jsem se zeptala historika Martina France.
Můžeme uvažovat o jakési společenské příčině, o jakémsi společenském faktoru, který souvisel s hierarchií potravin, jaký tehdejší lidé vnímali a která byla ještě ovlivněna těmi poměry válečnými a těsně poválečnými. V tomto pomyslném žebříčku na velmi vysoké příčce stál například tuk. Takže mít tučné jídlo ještě pro mnoho lidí znamenalo znak luxusu, přepychu. Pak samozřejmě k tomu přispívala i ta dominance těch moučných jídel, které se konzumovaly poměrně hodně omaštěné. A pak tam samozřejmě působil i ten faktor, že i v těch českých podmínkách dochází k jakési obdobě jevu, který známe z tehdejšího západního Německa, tedy takzvané Fresswelle. Ta společnost najednou se stává víc konzumní a ten zvýšený konzum se projevuje ve spotřebě potravin, kdy je to vnímáno jako příznak lepšící se situace. A jako takový je i ten konzum potravin podporován všemožným způsobem i politickou mocí.
Svou roli tu tedy hrála i politika. Vedoucí funkcionáři pocházeli vesměs z dělnického prostředí a proto za nejlepší potraviny považovali ty, kterých měli dříve nedostatek, tedy například tuky. A právě tyto potraviny byly k dostání za relativně nízké ceny. Zatímco v západním světě platila za ideál krásy modelka Twiggy či její podobně hubené kolegyně, v Československu tomu bylo alespoň v 50. letech jinak. Jak podotýká Martin Franz, mělo to i politické důvody.
Tehdy se požadovalo, aby ta žena byla nejen štíhlá, upravená, ale zároveň natolik fyzicky silná, aby mohla zastávat i povolání dělnická. Tedy žena má být i fyzicky výkonná, což znemožňovalo nějaký ideál nadměrné štíhlosti. Ten byl naopak kritizován jako výmysl buržoazního kapitalistického světa.
Asi nepřekvapí, že obezita tehdy nejvíce postihovala především ženy.
Poukazovalo se například na neblahý zvyk matek dojídat zbytky jídel. Psychiatr Vondráček v této souvislosti hovořil dokonce o tom, že se tyto ženy stávají jakýmisi chodícími odpadkovými koši. Bylo to dáno i tím, že v některých rodinách přece jen převažovala snaha dát tu lepší porci, v tomto případě tedy třeba libovější maso, spíše dětem.
Od druhé poloviny 50. let začala být obezita vnímána jako problém. Ani ne tak jako problém estetický, ale spíš zdravotní. V Československu tehdy existovalo několik specializovaných pracovišť, která se léčbou obezity zabývala. Mezi nimi například sanatorium v Dolní Lípové, které proslulo dost netradiční metodou, která spočívala v odvodňování organismu, mimo jiné pomocí konzumace vína. A jak to vypadalo konkrétně?
Při zvýšeném příjmu alkoholu se organismus odvodňoval a tím klesala také váha. jako podpůrná terapie byl využíván tanec, což byla prostě zvýšená fyzická námaha, při které se ovšem organismus také odvodňoval, takže největší problém této terapie spočíval v tom, že u některých pacientů mohlo dojít až k dehydrataci.
Takže hledej zálibu, holduj tanci pohybu, rytmicky, srdce pracovat má, kdo se sportem rozjaří.
Zatímco pacient během léčby musel vypít i více než litr vína denně, mezi zakázanými nápoji byla například obyčejná voda. Někteří pacienti si kůru pochvalovali, jiní ji nemohli vydržet. Tato svérázná metoda si samozřejmě našla řadu kritiků, například mezi těmi, kteří bojovali proti alkoholismu. A výsledky terapie? To můžeme shrnout do dvou slov. Nepříliš trvalé.
Halo, halo, voláme všechny, kteří mají chuť k pohybu. Pojďte cvičit. Začneme svižně v rytmu poklusu. A poskočíme z levé na pravou. A unožíme vždycky druhou, volně unožíme.
Jednou z možností, jak se zbavit přebytečných kilogramů, bylo cvičení. Mě ale zajímá, jaké se v 50. a 60. letech držely diety.
Zřejmě nejrozšířenější tehdy byla varianta, kdy se počítalo s vyváženou stravou, ovšem velice přesně odměřenou. Nevýhodou této metody bylo, že jí bylo nutno dodržovat prakticky po celý život. Svoji popularitu tehdy získala například střídavá dieta, která byla založená na principu, že některé dny se jedl jen určitý typ potravin. Ale tuhle dietu někteří pacienti špatně zvládali už kvůli tomu, že některý den se třeba jedla pouze šlehačka, což myslím je dost drsná představa. Ve veřejnosti si obrovskou popularitu získala takzvaná hollywoodská dieta. Ta však šla v daném období dodržovat jen velice těžko, protože počítala s poměrně vysokými dávkami citrusových plodů, tedy zboží, které v těch 50. i 60. letech na pultech často chybělo. A její druhou nevýhodou byla vysoká konzumace vajíček, kterou zase některé skupiny obyvatel špatně snášely.
Kromě diet a pobytu v sanatoriích mohli pacienti využít i léky, které ale lékaři předepisovali dost neradi, protože měli vážné vedlejší účinky a byly návykové.